Yuunivarsiitii Jimmaarraa kabarana eebbifame amma hidhaa keessa jiru Mohaammed Beeksisoo hatattamaan gadhiifamuu qaba jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Koomishinichi har'a ibsa baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajaji mana murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaadhaa jedhee jira. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoo qaba.
Guraan dhala ja'a bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mohaammed Beeksisoo waltajjii sirna eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaarratti dhaadannoo dhageessiseen to'atamuu kan ibse koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ta'een uumame kan isa hiisisuun turre jechuun ibseera. Namni mirga bilisaan yaada isaa ibsachuu heera mootummaatiin tumamee jira jechuun ibsaniiru. Obbo Imaad Abdul Fattah gorsaan mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa.
Akkuma ibsa baasne irratti bal'inaan ibsinetti dhimmi Mohaammed Beeksisoo bifa addaatiin waan laalamuudha amantaa jedhu qabna nutis. Mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga namoomaa heera Itoophiyaatiin beekamtii argateedha. Akkasumas seeronni biroo mirgi kun maal of keessaa qaba, daangaan isaa maalidha jedhanii ifatti lafa kaa'an jiru jechaadha. Kana keessatti ammoo namoonni yaada isaanii yemmuu bilisaan ibsatan nutti toluu dhabuu nu mufachiisuu danda'a. Sana jechuun ammootu gochi sun yakkaadha jechuu miti. Kana irra deddeebinee ibsuu barbaanna. Namoonni yaada isaanii bilisaan haa ibsatan yemmuu jedhamu nama hundattuu yaada toluu danda'u, yaada gammachiisuu danda'u dubbatu namoonni jechuu miti. Yaada nu mufachiisuu, nu komachiisuu dubbatuu danda'u namoonni. Kana jechuun garuu hojii sun hamma seeraan yakkaadha jedhamee tumamee hin jiraannetti yakkaa miti amantaa jedhu qabna nuti. Kanaaf gochi Mohaammed Beeksisoo dhimma manni murtii qabate ta'ullee akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti iddoo fi haala raawwii isaatiin maybe disipiliin mana barumsaa san yuunivarsiitiisaniitiin wanti adabbii isatti fiduu danda'u jiraatuu danda'a. Garuu akka yakkaatti gochi sun qofti laallamee namni kun kan himatamu taanaan wanti sun sirrii miti amantaa jedhu qabna nuti. Namoonni mirgi yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaanii kabajamuu qaba amantaa jedhu qabna akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaa namoota sababa adda addaatiin mana hidhaa keessatti argaman irratti qaqqabaa jirus koomishinicha yaaddessu ibsaniiru. Obbo Imaad.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti namoota yakkaa garaagaraatiin shakkamanii manni murtii garuu mirga ofii isaanii eegee yookiin ammootu manni murtii galma isaanii sababa garaagaraatiin cufee haa ta'u malee iddoo mana hidhaa yookiin waajjira poolisii keessa jiran osoo gadi dhiifaman hafanii hammarraattis to'annoo poolisii jala jiran hedduun akka jiran quba qabnaa ni beekna. Irra deddeebinees rakkoon kun akkasirraa waamicha gochaa turre. Ammas irra deebineetu waamicha goona jechaadha. Mootummaan ajaja mana murtii kabajee namoota wabiinis ta'e sababa garaagaraatiin manni murtii irraa akka hiikaman ajaje akka gadi dhiisuu irra deebineetu ammas waamicha gochuu barbaanna nuti. Wanti kun sirrii miti amantaa jedhu qabna.
Akka heera mootummaa Rippaabiliika Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatti keewwata 29 irratti tumamee jiruun namni kamiyyuu mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu akka qabu ibsaa kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa Obbo Sinaan Girmaatiin.
Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga yaada isaa ibsachuuti heerumaan kan tumamee jiru deeggarsa seeraa kan qabudha. Hidhamtoota siyaasaa yaa'ifamu jechuun egaa mirga yaada ofii ibsachuuti akkan ta'u jechaadha. Haa ta'uuti garuu tarkaanfiilee bulchiinsa hordofsiisuu danda'a. Maaliif jennaan barataa yuunivarsiitii sana hanga ta'etti eebba isaa tiif sagantaa qabame irratti yoo kana dubbate tarii yuunivarsiitiin sun tarkaanfii bulchiinsaa yookiin administireetiiv maastar jalatti wanta kuuf yeroodhaaf waraqaasaa jajaa yookiin waggaa tokkoof jedhe haala kanaan murtii kennamuun yoo tarii achi jalatti kan kuufee malee akka seeraatti gochee akka ta'e wanti fudhatamu waan jiru natti hin fakkaatu. Akkan baradhetti seera kana jedha.
Hanga seeraan yakka jedhamee tumamee hin jirretti namni yakkaan hin gaafatamu kan jedhan ogeessi seeraa kun Mohaammed Beeksisoo yakkaan gaafatamuu hin qabu. dhaadannoon dhageesses kan isa hiisisun turre jiran Muhammad barataa yuunivarsiitii Jimmaa kan ture sirna eebba barattootaarratti dhaadannoo hidhamtoonni siyaasaa heekaman haqni Hacaaluu Hundeessaaf kan jedhu waan dhageesseef poolisiin to'atamee mana murtiitti beellama lama dhiyaachuusaa kan ibsan abukaatoon isaa falmii mana murtiitti tures yaadachiisaniiru.
Yeroon beellama guyyaa torba yerootti kennamu eegumsa kakaasuu kan jedhudhaan kan yeroon beellamaa kenname yeroon sun xumurame beellama gaafa 15 irratti bu'aa qorannoo dhiyeessuudhaaf ture manni murtii gaafa 15 kan agaa yeroo dabalataa guyyaa 14 qorattoonni kan gaafatan achi keessattis kan eerame firii dubbii lammaffaadha jechaadha. Dhataa qaama hidhate waliin qaba mootummaa irratti. Barattootaa fi hojjettoota gandeessa kakaasaa ture kan jedhudha. Kanarratti yaada nuti kenninee turre gareen abukaatuusaa argisiistuun namoota hidhatee waliin hariiroo qabaachuusaa poolisiidhaan hanga nagarsiifamnetti jechadhumatti yeroo beellamaa kennamuun qabu. Kaayyoon yeroo beellamaa duraan kenname immoo galma isaa geeraa. Innis mirga yaada isaa ibsachuutti fudhateeti kan inni waan kan dubbate kan ammoo amalee jira waan ta'eef yoo dhugaatti ni machiisate himannaa dhiyeessuu danda'u wanti sichi qoratamu hin jiru kan jedhu ture kan nuti dhiyeessine. Manni murtii sanuma yaada bitaa mirgaa dhagee qorannoodhaaf bulchee 16 waaree booda wabii qarshii 2000 akka gallakkifamu ajajee yeroo beellamaa dabaltaa gaafatame qofaa godhe jechadha manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa.
Manni murtii. Mahammed mirga wabii qarshii 2000 akka gadi lakkifamu ajaja dabarseera. Qabsiisni mirga wabii qarshii ergamaatiidhaan kaffalame booda poolisiin gadi lakkisuu dideeraa jechuun abukaatoon isaa obbo Obsinaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ibsa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baasee fi gaaffilee ka'an biroo irratti deebii kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkas jedhaniiru.
Namni manni murtii bilisa ittiin jedhee qaamni itti aanu yookaan qaamni murtoo sanatti amanu dadhabee murtoo sanatti waliyyannoo gaafatee dhorkaa yoo irratti baase ajajii murtii kenne sun yeroo itti turu jiraachuu mala ta'a. Kanaaf dhimmootni kun waan seeraan ilaalamaniidha malee waan akka mootummaatti ilaalaman miti. Waan seerri sun iddoo tokkotti waan jallate yoo jiraate saddaanutti gaafatanii mirga ofii kabachiisutu danda'ama malee akka sirnaatti naannoo Oromiyaa keessatti mirgi namoomaa hin eegamu poolisii hedduu fudhatu murtee mana murtii hojiirra oolu kan jedhu waan walii galaa ka'uun isa irraan jiraatu abbaan dhiibbaa irra gahee dhuunfaa kan waan isa irra gahee yoo jiraate karaa mirga itti isatti aanuun gaafate mirga isaa kabachiifachuudhaaf seerri naannoo keenya keessattis akka biyyaattis jiru kanaaf banaadha. Kanarratti wanti dhiibbaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Akka mootummaatti wanti kana daangaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Sagantaan tokko yeroo qophaa'u sagantaan kaayyoo qophaa'eef qaba. Kaayyoo qophaa'eef sana kan inni galmaan ga'uudhaaf deemu. Yaada ofii bilisaan ibsachuu jechuun yaada nama biraa daangaa godhaniiti hooyii kan jedhu modeelii argachuu irra baata. Namni kan biraa iddoo nan jiru sanatti namni yaada kosaan fudhatamuun fudhatu waan jedhu dhaggeeffachuu isarra jira. Namni tokkos yeroo ofii isaatii yaada isaa ibsatu yaada nama biraa irratti dhiibbaa akka hin goone. Nama biraas akka dhiibaan jirre beekumsa sana jiraata. Kana amanee yoo gara kanatti kan deemu ta'e daangaan itti godhamu hin jiru. Bakka kana namanii itti seera cabsanii immoo yaada ofii bilisaan ibsachuudhaan wanti jedhamu dhufuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara komishinara jeneraalaa komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abbaa Lange waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Osmaanii fi itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Jimmaa komaandar Fufaa Magarsaatti irra deddeebiin bilbilus waan bilbila nuuf hin kaasneef deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Tsahayi Daamtoo Finfinneerra.